Tólfti kafli. Svar Jobs. Job svaraði og sagði: Sannarlega eru þér vitrir og spekin deyr út með yður. Ég hef líka vit eins og þér. Og hverjum er ekki kunnugt um það? Ég varð að atlægi meðal vina minna, ég sem ákallaði guð og var bænheyrður, réttlátur og flekklaus maður varð að atlægi. Hinum óhulta finnst ógæfan fyrirlitleg, en hún er vís þeim sem hrasar. Tjöld ofbeldismanna eru látin óáreitt. Og þeir eru óhultir sem vekja reiði guðs, sem telja sig hafa guð í hendi sér. Spyrðu skepnurnar, svo að þær kenni þér, fugla himins og þeir munu skýra þér frá, eða dýr merkurinnar, svo að þau kenni þér og fiskar hafsins geta einnig sagt þér frá þessu. Hvert þeirra skildi ekki vita að hönd rottins hefur gert þetta, að lífskraftur alls sem lifir er í hendi hans og lífshandi allra döðulegra manna. Prófar eyrað ekki orðin og finnur gómurinn ekki bragð að matnum? Er spekina að finna hjá öldungum og hyggindin hjá langlífum? Hjá Guði er speki og kraftur. Hjá honum er ráðsnild og hyggindi. Það sem hann rífur niður verður ekki endurreist. Fyrir þeim sem hann læsir inni verður ekki upplokið. Stöðvi hann vassflauminn, þornar hann. Sleppan honum lausum, eyðir hann landinu. Hjá honum er máttur og viska. Hans eru þeir sem villast og villa um. Hann leiði ráðgjafa berfætta á braut, gerir dómar að glópum, leysir fjötra konunga og bindur reipi um lendar þeirra, leiðir presta berfætta á braut og steypir fornum valdaættum. Hann rænir mælskumenn málinu, sviftir öldunga dómgreind, eis smán yfir tignarmenni og slakar á belti hinna steltu. Hann leiðir hið hulda fram úr myrkrinu og dregur dimmuna fram í birtuna. Hann eflir þjóðir og tortímir þeim, breiðir þær út og upprætir þær, sviftir höfðingja landsins viti, lætur þá ráfa um vegalausa auðn, fálma, í glórulausu myrkri, reikula í spori eins og drukna menn.